Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Kuulasta kevätiltaa Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Pöydässä kanssanne istuvat Petja Kopperoinen, Anu Koivunen ja Kaarina Hazard. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitos paljon. Koulujen loppu häämöttää. Tällä viikolla koulunsa päättävät tai ainakin kesälomalle jäävät peruskoululaiset ja amislaiset ja lukiolaiset. Kysyn nyt tämän kunniaksi teiltä, hyvät ystävät, että mistä te haaveilitte, kun te valmistuitte peruskoulusta? Ja toteutuiko haave? Otetaanko täältä Petjasta lähtien? Sulla on peruskoulu lähimpänä.
Se on lähimpänä. Siitä on niin vähän aikaa, että minähän muistan ihan täysin. Mä halusin teatterikorkeakouluun keinolla millä hyvänsä, ja senhän takia mä menin lukioonkin, tällaiseen ilmaisutaitolukioon, missä prepataan sitten, että pääsee teatterikorkeakouluun näyttelijäksi. Mutta koskaan ei sinne sisälle päässyt.
Haitko kuitenkin?
Hain kuitenkin. Viitisen kertaa taisin käydä pääsykokeissa, ja aina tipuin siinä aika alkuvaiheessa, että sitten piti myöntää itselle, että se ei ole minua varten, että minusta ei näyttelijä tule, vaikka Ylellä silloin näyttelinkin peruskouluaikana.
Tuli pappi.
Tuli pappi, että tietyllä lailla tässäkin on käsikirjoitus ja...
Ja esillä ollaan ja yleisö on. Ja...
Niin, aplodeja ei saa, mutta mitä niillä tekee?
Niinpä. Mitenkä on?
No 80-luvun alkupuolella yläasteella siis opintojen ohjaus koostui metsäteollisuutta koskevista kaitafilmeistä.
Missä paikassa
Kemissä,
oli tämä?
Kahden paperitehtaan välissä. Ja itselläni oli selvänä, että siis haluan pois kauas opiskelemaan ja sinne mennään lukion kautta, eli siirryin vaan korttelista seuraavaan kortteliin lukioon. Ja mulla oli niin kuin, ei mitään spesifiä ammattia mielessä, mutta ajatus oli se, että yliopisto on taivaallinen paikka ja siellä elämä muuttuu ja kaikki tulee olemaan erilaista. Ja se on toteutunut.
Ihanaa. Onneksi olkoon.
Se on ihanaa.
Entäpä Kaarina?
No mä mietin tätä oikein sillä kerta kaikkiaan pohjaa myöten, että mitä silloin ihminen halusi. Ja mä päädyin siis tähän, että sitä varmaan halusi ihan samaa kuin haluaa aina. Siis tulla muiden ihmisten näkemäksi ja rakastaa ja tulla rakastetuksi. Että se ei kyllä se varmaan, niin kuin, varsinkin siis siinä kohti, missä lapsuus on kokonaan takana, mutta sellainen aikuinen nuoruus ei ole vielä alkanut. Niin mä luulen, että nämä on niin kuin ne kipeimmät toiveet siinä kohti, eikä ne tietysti hirveästi elämän aikana muutu.
Ovatko ne toteutuneet?
Osin kyllä, osin ei, niin kuin meillä kaikilla.
Juuri näin. Jee. Hyvä, ja paljon onnea kaikille, jotka päättävät koulunsa tänään. Siirrytään lähetyksen ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittelee meille Petja. Ole hyvä.
Jeps, kiitoksia. Tämän kesän osalta yliopistojen pääsykoe rumba tai valintakoe rumba, se alkoi tällä viikolla ja samalla valintakoe uudistus on tullut voimaan. Kyseisen uudistuksen myötä järjestetään yhteensä vain 9 pääsykokeet ja samalla pääsykokeella voi sitten hakea useammallekin eri alalle. Tällä viikolla on järjestetty 2 kokeet ja silti 2 kokeesta on tullut useampia otsikoita, kuinka nuorten haaveet on kaatunut, kun junat on myöhästynyt tai henkkarit ollut kotona. Niin kiinnostaa näkemys siitä, että oliko valintakoe-uudistus hyvä, koska jos yksi koe kaataa kaiken tai voi kaataa useankin kohteen ja katkaisee nuoren opiskelumahdollisuudet kerrasta ja lykkää kaikkia vuodella, niin onko se hyvä asia?
Katsomme kaikki Anua, joka on täällä yliopiston
edustaja.
Sieltä löytänyt onnensa.
Joo, kyllä. No siis se, että ei ole henkkareita tai myöhästyy, niin ne oli yhtä traagisia aikaisemmassakin elämässä, että jos ei ehtinyt pääsykokeisiin, niin jäi auttamattomasti rannalle. Sitten piti uusia, kun seuraava tilaisuus tuli. Että meillä yliopistoissa on niin kuin toisen tyyppistä huolta siitä, että nämä pääsykokeet ei välttämättä valmista opiskelijoita, anna niin kuin realistista kuvaa siitä, mitä he on tulossa opiskelemaan, että ne on niin yleisiä, että se tavallaan opiskelijat joutuu niin kuin hakeutumaan vähän sokkona sinne, minne haluavat sitten suuntautua, koska se koe mittaa jotakin yleisempää ja niissä on paljon monivalintatehtäviä. Että meidän yliopiston niin kuin opettajien keskustelut on ollut enemmän tällaisia, että me ollaan huolissaan tästä. Mutta siis ikäviä tapahtumia toki.
Eikö aiemmin ollut kuitenkin sillä, että jos halusi vaikka lukemaan englannin kieltä ja sitten myöhästy Tampereen kokeista, niin voi käydä vielä tosi monen muun yliopiston kokeissa?
Niin, kyllähän niihin piti ilmoittautua kuitenkin.
Niin, kyllä.
Onko siis monivalinta tehtäviä pääsykokeissa, niin se on jotenkin jännittävää. Mä oon niin ulkona näistä asioista, että että tämäkin oli uutinen. No,
ei pelkästään, mutta...
Joo, no mä eniten huolettaa tässä asiassa se, että jos on ilmoittautunut sinne pääsykokeeseen eikä ole päässyt paikalle, niin sillähän on sitten nuoren ihmisen työttömyysturvaan valtava vaikutus. Sehän voi joutua kuukausien karenssille toimeentulotuen varaan tai juuri saamiensa ylioppilaslahjojen varaan. Että ainakin mä suosittelen kaiken rahan ottamista pois pankista ennen kuin myöstyy pääsykokeissa, jos meinaa jollakin elää seuraavan syksyn. Mutta siinähän voi olla hyviäkin asioita. Siinä, että yhtäkkiä on tilanteessa, että asiat ei menekään niin kuin on suunniteltu. Asiat onkin ihan toisin. Nyt tähän tuli vuosi, mitä mä teen. Sehän voi olla monelle ihmiselle käänteen tekevä mainio vuosi, vaikka se olisi raskas. Vaikka se olisi niin kuin hämärä, niin mä kyllä tietenkin kannustan tällaiseen tavallaan sattumanvaraisuuteen, että hyvä nuoret, tehkää jotakin muuta ja miettikääpä vielä vuosi.
No ja mä niin kuin ajattelen, niin kuin Annukin sanoi, että kyllähän se on ennenkin kaatanut kaiken, jos on juna ollut myöhässä, mutta että ennen se on kaatanut yhden kohteen ja nyt saattaa olla, että kaikki kohteet meni kerralla siinä, että se on niin kuin auttamatta vuosi venattava, mutta mä niin kuin myös just mietin sitä, mitä yliopistomaailmassakin ilmeisesti keskustellaan, että kun ennen minun mielestä pääsykokeet on mitannut nimenomaan sitä valmiutta opiskella sitä kyseistä alaa. Että jos nyt ei ole mitään ennakkomateriaalia, sä et saa minkäännäköistä näkemystä siitä, että mitä on oikeasti menossa opiskeleen. Minun mielestä vaikka politiikka ja viestintä kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta. Ja sitten kun luki niitä materiaaleja, niin ei tämä välttämättä olekaan semmoinen niin kuin ykkösvaihtoehto, mihin haluaa. Niin nythän sellaista kokemusta ei tule. Ja samalla jos menee ja toteaa vasta opiskellessa, että ei ole oma juttu, niin ensikertalaisuus menee. Että ikään kuin myös niin kuin vaihtaminen toiselle alalle on aivan niin kuin mahdotonta.
Niin tässä on just se, että tässä kaikkihan, Karinalla on hieno visio tavallaan tällaisesta sattumavaraisuudesta, mutta kaikkihan pyrkii niin kuin enemmän sellaiseen tehokkaaseen logistiikkaan vaiheesta seuraavaan ja sitten ikään kuin siihen ajatukseen, että ei ole mitään vääriä valintoja, että se jotenkin siellä sitten lutviutuu huolimatta siitä, että saa vaan kerran olla ensikertalainen ja saa sen edun hakuprosessissa ja sitten on hyvin rajallinen määrä niitä opintotukikuukausia, joita voi opinnoissaan käyttää. Että onhan tämä siis tavallaan sellaiselle niin kuin koulutusyhteiskunnalle, niin mä niin kuin tavallaan ymmärrän, että semmoisesta näkökulmasta, jossa ajatellaan vaan semmoista niin kuin tehokasta sisään, niin kuin, sisään tulemista ja valmistumista, niin se voi olla niin kuin tuntua hyvältä idealta, mutta että me tiedetään yliopistossakin käytännössä, että ei se näin mene. Että ihmisillä on ihan ne samat elämät, jotka niillä aina on ollut ja niiden elämässä tapahtuu nuorena kaikenlaisia asioita ja eikä tiedä lähtökohtaisesti, että mikä on se oma ala, joten se niin kuin tavallaan tietty määrä harhailua ja haahuilua kuuluu joka tapauksessa systeemiin, että se miten se sitten käsitellään on eri asia. Minä tietysti haluan muistuttaa kaikkia rannalle jääneitä, että avoimet yliopistot, vaikka se on maksullista se opiskelu, niin on kuitenkin sitten mahdollisuus ikään kuin yrittää sitä odotteluvuotta täyttää.
Joo, se on niin. Se on tietenkin, että mistä näkökulmasta tätä nyt sitten tässä katselee. Kyllähän tämä kaiken kaikkiaan tämmöiselle vanhalle ihmiselle tuntuu julmalta tämä koko systeemi, siis kaikki rajatut kuukaudet ja sisään ja ulos ja muuta. Ja sitten sehän tuntuu siltä, että tätä nuorten keskeneräisten ihmisten elämää koskevia uudistuksia, että niitä tehdään niin kuin semmoisessa havainnekuvamaailmassa.
Näin just.
Että missä nämä vaan nyt tulisi täältä ja sitten nämä menisi tänne ja sitten ne pelaisi vähän tennistä. Sitten menisi niin kuin tänne aamulla tänne yliopistolle. Että just tämä, että ihmisiä, niille on elämää, niille on tunteita, niille on erilaisia tilanteita, mitä tapahtuu. Elämässä ei tapahdu mitään muuta. Vaan että havainnekuvassa pompitaan aina terveinä ja raikkaina sinne oppilaitokseen ja sieltä pois ja sitten kirjastoon ja sitten tehdään ne tehtävät ja sitten vietetään jotenkin raitista ja terveellistä iltaa.
Näinhän me jokainen yliopisto-opettaja ajattelee sitä omaa opetustaan juuri näin.
Justiinsa.
Tunnistin itseni, tämähän oli minun yliopistomaailma, että se oli sisään ja ulos ja tennistä pelätään.
Niin justiinsa, joo.
Ei ole muuttunut. Mutta jotenkin mä mietin, että nuorten mielenterveysongelmat on nousussa, stressimäärät kasvaa ja että eihän tämä niin valintakoeuudistus ainakaan stressimääriä laskee yhtään mihinkään suuntaan kuin päinvastoin. Jos ei ole enää mitään ennakkomateriaalia, millä valmistautua, että sä vaan meet sinne kokeeseen, niin onhan se niin kuin jumalattomasti isompi stressi. silloin versus se, että sä oot pystynyt 3 kuukautta pänttäämään jotain kirjaa.
Niin, ja sitten tässä on vielä sekin, että nythän me ollaan siis siinä tilanteessa, jossa nämä julkisen sektorin leikkaukset pienentää ylioppilastutkintolautakunnan resursseja, jolloin ylioppilastutkintoa ollaan skaalaamassa pienemmäksi.
Monivalintoja.
Niin, mutta että se, tavallaan se, että se pohja sieltä niin kuin tavallaan hieman hapertuu ja sitten toisaalta niin kuin tavallaan ei enää opiskella niitä ensimmäisiä askeleita siihen seuraavaan tutkintoon, niin siitä välistä katoaa niin kuin asiaa ja osaamista. Se on myös fakta. Ei se ole pelkästään aikaa ja rahaa, vaan osaamista, niin kuin perehtymistä ja näin. Sitten me tiedetään niin kuin 5-10 vuoden päästä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa.
Niin, tämä on sitä samaa havainnekuva hommaa. Nämä nyt vaan niin kuin kävisi lukio ja sitten katon, niistä tulisi niinkä ylioppilaita ja sitten katon, menisi niinkä tuonne yliopistoon. Tämä on niin kuin joku leikkis nukeilla, joka näitä suunnittelee, joka ei juuri ajattele sitä, että mitä siinä tuhotaan ja mitä siinä rapautetaan. Että, ja eikä se ole ihme, että nuorisoa ahdistaa. Jos sä yrität ihmisenä, joka elää ja hengittää ja murehtii ja iloitsee ja tapaa muita ihmisiä ja vaikuttuu, niin jos sä yrität elää havainnekuvassa, niin kai se nyt aika hiton nopsaa rupeaa ahdistamaan.
Mm. Kyllä.
Niin on. Ja ahdistaakin. Ja ihan niin kuin hirveästi, mutta mä myös jotenkin mietin, että mitä nyt tässä edes mitataan sellaisella, että me tekee muutaman monivalinnan tai jotain. Että et eihän sekään myöskään valmista yhtään mihinkään, se valmista elämään. Et onko havainnekuva nyt sellainen, että riittää, että saat pistää rastin oikeaan paikkaan ja siinä on koko elämä?
Eläpä kuule ne, jotka tekee tätä uudistusta, niin on kovasti sitä mieltä, että tämä on ihan mahtava. Me yliopistossa oltiin vähän aika monissa paikoissa eri mieltä, mutta niiden mielestä tämä on ihan huippu.
Pyörää pöytä.
Meneillään pyörään pöydän suora lähetys. Anu Koivunen, minkä aiheen sinä olet meille valinnut?
No me oltiin tänään Petjan kanssa vähän samoilla apajilla, koska muakin kiinnostaa koulutus. Peruskoulu-uudistus, toisen asteen koulut, maksuton yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus. Mä itse kasvoin siis aikana, jota leimasi just tämmöinen koulutusoptimismi. Tämä on varmaan semmoinen 50+ ja vanhempien ihmisten jakama kokemus. Ajatus, että koulutus on sellainen yhteishyvä, yleishyvä, jolle kansalaisuus rakentuu ja jossa pyrkimyksenä on tämmöinen niin kuin tasa-arvo, kasvava tasa-arvoisuus. No tutkimukset on kertoneet pitkään jo muuta ja nyt viime viikkoina useissa medioissa, ainakin Ylessä, Helsingin Sanomissa ja Uudessa Jutussa on haastateltu juuri väitellyttä Penni Pietilää, joka on tutkinut amisopetusta, ammattikoulutusta. Ja luin Hesarista hyvin kiinnostavan Tuomas Kasevan haastattelun, jossa Kaseva kirjoitti, että Pietilän väitöskirjan väite on, että ammattikoulutus pitää tiukasti huolen, että duunarit myös pysyvät duunareina. Tässä kohtaa alleviivasin. Tutkijan mukaan eri suunnista välittyy tiukka viesti, että työläistä ei saa sivistää. Hänestä ammattikoulutuksessa suhtaudutaan sivistykseen jopa vihamielisesti, siis Pietilän mukaan. Se näkyy siinä, että työ sanelee tutkintojen sisällön. Opinnot eivät pohjaa tiedon aloihin toisin kuin peruskoulussa ja lukiossa. Millekään sivistävälle ei nähdä arvoa, Pietilä sanoo. Ja itse asiassa Uuden Jutun haastattelussa Penni Pietilä käyttää ilmaisua, että amis tuottaa tykinruokaa teollisuuteen. Tämä juttu oli mun mielestä häkellyttävä. Pietilän mielestä yksi keino sitoa ihminen työväenluokkaan on olla huolehtimatta luku- ja kirjoitustaidosta sekä kielitaidosta. Ja hänestä on tietoinen valinta, ettei esimerkiksi ammattiopiskelijoiden tekstitaitoja yritä parantaa. Tämä oli siitä Hesarin jutusta. Mun mielestä tämä juttu kertoo karmaisevaa kieltä, siis tietysti amiksesta, mutta tunnistatteko te, herättää sen laajemman kysymyksen, että tunnistatteko te yhteiskunnassa laajemminkin tällaista duunari pysyköön lestissään tai jokainen pysyköön yhteiskuntaluokassaan kehitystä?
Tunnistan omasta mielestäni niin kuin hyvinkin vahvasti ja mun mielestä tämä ei ole mikään uusi juttu, että duunari pysyköön duunissa, vaan niin kauan kuin minä olen ollut olemassa, niin mun mielestä sitä on ollut. Mun mielestä sellaista ylisukupolvista köyhyyttä, sitä vähätellään tässä maassa ikään kuin sitä ei olisi, vaikka fakta sanoo, että jos minä olen oikeasti köyhä, niin minun lapsenlapsi on ensimmäinen alenemassa polvessa, jolla on mahdollisuus olla jotain muuta kuin köyhä. Ja ylipäätään yhteiskuntaluokasta toiseen hyppääminen, niin se on vaikeampaa ja vaikeampaa koko ajan. Et mun mielestä myös sellainen, jokaisella on mahdollisuus menestyä tässä maassa, niin se on myytti, joka on kaatunut jo ajat sitten.
Joo, no mun mielestä toi ylisukupolvinen köyhyys, josta olen samaa mieltä, siitä puhutaan liian, sitä käsitellään liian vähän. Mutta se ei kyllä ihan tähän duunarihommaan käsittääkseni niin kuin tavallaan sovi vai miten on, koska duunarithan tienaa tosi hyvin. Duunarithan tienaa monta...
Varmaan riippuu aika paljon niin, duunarista.
Niin varmasti riippuu duunarista, mutta jos miettii niin kuin tommosia ammattimiehiä, erilaisilla putkareita, sähköreitä ja muita, niillähän on ihan hyvät tulot, jos nyt miettii erilaisia niin kuin apurahaystäviään kulttuurialalta. Että siinä mielessä en tiedä, onko ne nyt sitten, onko se duunari sitten yhtä kuin köyhä nykyään Suomessa, miten mahtaa olla. Että gigantin jonot ei ainakaan niin kuin siitä kerro. Mutta muuten, niin mä en tiedä, onko se niin, että duunari pysykö lestissään, koska siis mä oon ymmärtänyt myös, että se ei ole vain sitä, että koulutus ei tarjoa sivistystä ammattioppilaitoksissa, vaan että se sivistyksen vastaisuus on siellä oppilaissa myös ehkä kotoa tullut aika syvää. Ne ei myöskään halua sitä. Et jos on niin, että duunari ei halua sivistyä, se on sen mielestä pelletouhua. Kaikki kulttuuri ja sivistys. Niin ei tavallaan, silloin on vaikea mun mielestä katsoa sitä asetelmaa niin, että heiltä janoisilta pilteiltä ammattioppilaitoksessa ikään kuin vietäisi eikä annettaisi heille jotakin, mille olisi tilaus.
Mä ajattelen tätä sillä lailla, että mun mielestä siis me ajatellaan koulutusta, tai me siis koulutusta ajatellaan Suomessa nykyään tällaisena niin kuin yksilöllisenä investointina. Että se on niin kuin, että jokainen ikään kuin rakentaa omaa salkkuaan. Ja tavallaan ajatus on siitä, niin kuin se ajatus siitä mahdollisuuksien tasa-arvosta, josta monet puolueet puhuu, niin se liittyy ikään kuin siihen, että annetaan se peruskoulu ja sitten uskotaan ja vannotaan siihen, että se jotenkin on yhdenmukainen. No nyt siis tutkimus osoittaa, että se ei ole. Että se linkittyy kyllä siihen mun mielestä, mitä Petja puhuu. Että se linkittyy tällaisiin niin kuin koulutustaustoihin, että ne periytyy ja se joskus, miten se sitten suhteutuukaan tuloeroihin ja muihin eroihin on oma kysymyksensä. Mutta siis se, että jos me kaikki puhe tällä hetkellä niin kuin yhteiskunnallisesta muutoksesta puhuu siitä, että tekoäly muuttaa ammattirakenteen ja työmarkkinat ihan niin kuin todella syvällisesti. Mikä tulee olemaan niin kuin osaamisen rooli? Mitä tekee robotiikka? Mitä kaikki? Mihin tarvitaan käsitöitä? Mitä kaikkea? Siis tavallaan se valmiuksien olemassaolo pitäisi olla. Niin kyllä mä ajattelen, että se on uskomaton ajatus jotenkin siitä, että koulutetaan ammattiin antamatta sellaisia transferable skills, niin kuin siirrettäviä taitoja, joita pystytään soveltamaan muihin koulutuksiin. Ja nyt kun mä ajattelen, että iso askel tässä duunari pysyköön lestissään on se, että aikuiskoulutustuki lakkautettiin. Että pitäisi olla niin kuin sellaisia koulutuspolkuja, jossa niin kuin aikuiset pystyy niin kuin sitä omaa osaamistansa kehittämään.
No mitä te ajattelette, että kuka tätä, niin kuin, haluaako tätä siis joku? Että jos mä ajattelen nyt vaikka pääministeripuolue kokoomusta, jolla kuitenkin on aika korkeasti koulutettu ja monet heidän äänestäjänsä, niin eikö he niin kuin jotenkin nyt kun leikkaavat sitten ammattikoulutuksesta, niin eikö he tavallaan vähennä omia äänestäjiään tällä? Haluaako joku tätä vai tapahtuuko tämä vaan jotenkin niin kuin sattumalta muiden leikkausten ohessa vai mistä tämä johtuu?
Minä en usko sattumaan pätkääkään.
Johdatukseen.
Johdatukseen. Uskon. Yes. Tämä on Jumalan suunnitelma.
Ei, vaan, ei ole Jumalan suunnitelma tämmöinen, Petja.
Mutta
mä ajattelen siis jotenkin niin, että myös ikään kuin samat hallituspuolueet tai siellä ehkä suunnalta on jatkuvasti väläytellään sitä, että pitäisikö niin kuin korkeakoulut olla maksullisia, jolloin ikään kuin silloin vielä rajataan se, että kenellä on varaa mennä korkeakouluihin, niin sehän on vaan sitten rikkaiden lapsilla on varaa kouluttautua korkealle, jolloin duunari pysyy tasan duunarina, koska ei pysty kerta kaikkiaan kouluttautumaan sen korkeammalle.
Mutta siis eikö taantumus haluaisi, että kaikki pysyisi duunareina ja valta olisi vain harvoilla? Kysymyksiä ei esitettäisi, varsinkaan nouseva polvi ei esittäisi mitään kysymyksiä.
Mä oon ymmärtänyt siis uuden jutun, tätä aihetta käsitellyt artikkeli oli mun mielestä todella hyvä. Siinä kysyttiin myös niin kuin niiltä tahoilta niin kuin ammattiyhdistysliike ja elinkeinoelämä, jotka käytännössä niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä amiksis opetetaan. Niin, että siellä on hyvin vahva vaikuttavat intressit, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen, ja ikään kuin yritykset pääsee niin kuin alueellisesti vaikuttamaan siihen koulutuksen sisältöön. Ja varmaan tässä on ollut, kun siis tämä alasajo, siis se sanottiin tämä lukema, että vuosina 2013-2019 niin ammatillisesta koulutuksesta leikattiin 400 miljoonaa euroa, eli viidesosa koko ammatillisen koulutuksen budjetista. Se on hurja määrä, ja se on siis aloitettu siellä Kataisen ja Stubbin hallituksen aikana, ja sitten Sipilän hallitus teki sen ison reformin. Ja siellä on ollut ajatus siitä, että se olisi niin kuin parempi, että se parantaisi työllistymistä. Eli on siinä ollut positiivisia ajatuksia, mutta siitä on tämä sivuseuraus. Että se on niin kuin tavallaan aika vaikea kysymys. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että mahdollisuus kehittyä tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, niin sen pitäisi koskea meitä kaikkia.
Joo, mutta eikö se ole niin kuin, se ei ole vain resurssikysymys, vaan se on niin kuin laajempi nimenomaan arvostuskysymys. Mm. Et sivistyshän ei ole kauhean arvostettua näinä aikoina. Että me ollaan sama ikäisiä, mä oon elänyt samassa siis koulutusoptimismissa kuin sinä ja elän edelleen. Mm. Mä edelleenkään en voi siis siitä asti, kun kansakoulut perustettiin, ymmärtää, että miten niin koulutus olisi vastaus.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä vuorossa päivän viimeinen aihe. Mitä sinä, Kaarina Hazard, olet meille tänään suunnitellut?
No niin, no tässä tulee aasinsilta jotenkin noihin Anu mainitsemiin yrityksiin. Eli OECD, eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, johon Suomikin on yli puoli vuosisataa kuulunut, julkaisi siis juuri tuoreen maaraporttinsa Suomesta. Ja siinä maaraportissa eräs kohta kuului niin, että Suomen pitäisi leikata yritystukia. Ja mä jäin, kun tämä tuli ulos viime viikolla taisi olla, niin mä jäin tietenkin odottamaan, että no nyt lähtee keskustelu siis siitä, että minkälaista yritystoimintaa halutaan tukea, mistä me leikataan, mikä on Suomen suunta, mikä on tämä meidän yhteinen visio siitä, että millä Suomi selviää, tällaisia isoja linjoja, mikä on Suomen paikka maailmassa, mitä me voidaan antaa maailmalle. Hei, nyt se lähtee. No niin, ei yhtään mitään kuulunut. Ylen pääuutislähetyksessä meidän valtiovarainministeri sanoi, muistaakseni, se on vaikeaa tai se on hankalaa, ja se siitä. Toimittaja ei kysynyt enempää.
Ja kukaan, se oli hankalaa.
Joo, se on hankalaa. Ja ylipäätään, kun tästä puhutaan, niin aina sanotaan, että on niin hankala leikata, on niin vaikeaa. Kato, kun sitten siellä on ne, joilla on ne edut sitten tässä kyseessä, ja joku aina valittaa. Mutta tämmöistä johtopäätöstä ei koskaan tietenkään vedetä silloin, kun kansalaisilta viedään yhteisiä rahoja. Mutta jostakin syystä yritykset siinä vaiheessa, kun ne niin kuin on yhteisellä verorahapussilla, niin silloin ne esiintyy jonkunlaisena työpaikan niin kuin tarjoajina tälle yhteiskunnalle jotenkin puolijulkisena toimijana, mutta tietenkin sitten, jos tapahtuu menestystä, niin sitten kaikki on mun. Että tavallaan ne istuu aika sillä kahdella pallilla, mutta se mitä mä teiltä kysyn on se, että minkä takia tämä ihan mahtavan mehukas aihe ja mielettömän niin kuin tulevaisuuteen suuntautunut ajattelu, että miksei se ota tulta, miksei toimittajat esittele kaikenlaisia visioita meidän yhteisesti keskusteltavaksemme?
Miksi? Kertokaa sitä, jotka ette ole toimittaneet.
Mä jotenkin ajattelen, että tässä niinku taustalla on ajatus siitä, että yritykset on jotenkin pyhiä lehmiä, niihin ei saa koskea, yrittäjään ei saa missään nimessä koskea. Ja mä ajattelin, että sen taustalla on vielä se jotenkin ajatus siitä, että kun yrittäminen on Suomessa niin vaikeaa ja yrittäjä on ajettu jo niin ahtaalle. Ja tämä on niinku se narratiivi, mitä mä näen paljon, ainakin niinku Suomessa pyörii paljon näkymy niinku siitä, että kun yrittäminen on Suomessa tehty vaikeaksi, jolloin ikään kuin, että mä ajattelin, että se on siinä taustalla sellainen lehmäajatus, että siihen ei kosketa. Ja jos nyt joku menisi sanoa, että yritystuista voidaan leikata, niin sitten ne on nimenomaan ne pienyrittäjät, jotka sieltä sitten aukoo päätänsä, että ei voida heiltä leikata. Vaikka todellisuudessahan, mä luulen, että jos yritystuista lähdettäisiin leikkaamaan ja miettimään, niin siellä on semmoiset suurkorporaatiot kärjessä, jotka vetää kymmeniä miljoonia yritystukea. Tokkopa se niin kuin pienyrittäjä tästä hirveästi häviäisi.
Niin ainakin jossain vaiheessa Viking Line ja UPM-10 ja teräsyhtiö Outokumpu taisi olla siellä isojen saajien
kyllä
joukossa.
Joo, mulla on katsottu samaa listaa. Stora Enso, Metsä, Boliden, Tallink, Kemira, Metsä, Vermon ravirata, Neste. Tämä on siis Ylen uutinen viime vuodelta. Et siinä mielessä tietysti se, että mitä ne mä ajattelen, että yritystuet on yhtäältä se niin kuin, tavallaan toistuva teema, josta osa niin kuin politiikan keskustelijoista haluaa, että niissä voisi tehostaa ja leikata. Ja sitten ne on ikään kuin se väline, jolla sitten tehdään jotain tällaista sulle mulle yhteiskuntasuhdepolitiikkaa. Että mä aina ajattelen sitä, että kun Suomessa valmistellaan lakeja ja meillä on kuulemista, niin siellähän tulevat kuulluksi aina nämä suuret kaikissa lakivalmisteluissa. Ja tavallaan tämmöinen kansalaisyhteiskunnan niin kuin moniäänisyys jää aina jalkoihin. Että siis etujärjestöt hän siellä puhuu. Ja siinä mielessä tavallaan näiden yritystukien kritisointi on vähän niin kuin sen yhteiskunnan itsensä kritisoimista. Että se on niin kuin tavallaan sen koko politiikan legitimiteetin niin kuin kritisoimista. Ja silloin tavallaan mä itse ajattelen, että tärkeää olisi niin kuin pohtia sitä jotenkin, ehkä kun kysymys oli se, että miksi media, niin mä ajattelen, että ehkä niin kuin yleisuutismedia ei ole se taho, jossa käsitellään yritysten niin kuin business-strategioiden mielekkyyttä, toimivuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta. Että ehkä me luetaan vääriä medioita. Ehkä kaikki ne, jotka lukee kauppalehtiä, niin on ihan kartalla.
Niin, sehän voi olla myös näin. Niin. Mä ajattelin, että teiltä voisi tulla tähän just sanoa, että Karna, sä olet aivan väärässä, sitä on puhuttu niin todella paljon siellä sun täällä, mutta ehkä me kaikki seurataan niin vääriä medioita. Niin. Mutta se, että yrittäminen, mutta esimerkiksi tämä, että yrittäminen on Suomessa vaikeaa. Tämä hokemahan on ollut keskuudessamme vuosikymmeniä. Niin oletteko te koskaan lukenut mitään juttua missään, missä on siis peraattu tätä? Onko se erityisen vaikeaa Suomessa verrattuna muihin maihin ja millä tavalla se sitten on vaikeaa? Enkä mä nyt tarkoita sitä, että haastellaan yrittäjiä, vaan ihan siis perataan sitä asiaa, että pitääkö tämä paikkansa, onko tämä totta?
Mä oon ainakin kirjoittanutkin tästä esimerkiksi siitä, että kuinka kauan yrittäjiltä tai tietyn kokoisilta yrityksiltä esimerkiksi kestää verojen teko, siis tämä koko verorumba. Ja Suomi on siellä aivan kärjessä, niin kuin kuinka vähän kestää. Niin. Muistaakseni Suomessa jotain niin kuin 75 tuntia ja Brasiliassa joku yli 1000 tuntia, siis tämän tyyppisiä.
Niin. Niin kuin, joo. Ja kun mä katson epäilen kanssa, että itse asiassa tämä väittämä siitä, että se on niin vaikeaa ja koko ajan yrittäjä sorrataan, ei välttämättä kestäisi oikein päivänvaloa, jos sitä ruvettaisiin katsomaan. Mutta missä on julkinen, eikö voitaisi puhua tästä yhdessä, koska musta olisi tosi mielenkiintoista ajatella, mitä, en mä sano, että yrityksiä pitäisi tukea, enkä mä edes sano, että isoja yrityksiä ei pitäisi tukea, mutta voisitteko te avata sitä mulle, että millä opilla ja millä logiikalla tämä tapahtuu. Ja sitten katsoa niitä OECD:n suosituksia, kun niillä oli myös suosituksia, että pitäisi siis auringon nousualoille eikä auringon laskualoille sitä rahaa syytää.
Se kyllä kuulostaa ihan fiksulta.
Niin, eikö? Se oli musta aika pässinlihaa. Niin voitaisiko tästä vähän ääneen jutella?
Tässä samassa Ylen artikkelissa Etlan, eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Heli Koski sanoi, että yritysten suoriin tukiin veroeuroja kuluu vuosittain noin 2 miljardia. Ja sitten siellä on hirveästi sellaisia tukia, jotka hidastaa uudistumista ja kohdentuu niin kuin tehottomille yrityksille. Mutta tämähän on siis semmoinen asia, mistä kaikki oppositiopuolueet vuorollaan, kun sanotaan, että no mistä te sitten leikkaisitte, niin ne aina sanoo yritystuet ja sitten se jää siihen.
Niin jää.
Mutta tekeekö se sitten koskaan, kun ne pääsee valtaan, niin leikkaako ne niitä yritystukia?
Ei.
Miksei?
Mutta se, että tehdään niin kuin puoluepoliittinen kysymys, niin voisiko tätä jotenkin avata?
Ei
sitä. Ikään kuin, että me voitaisiin visioida porukalla suomalaisina.
Karina, se, että tehdäänkö niin kuin vihreää siirtymää, niin se on syvästi poliittinen ja ideologinen kysymys, vaikka jotkut yrittää väittääkin, että se on talouspoliittinen kysymys. Että kyllähän tässä niin kuin näkyy niin kuin tällaiset asetelmat, että
toki,
niin EU:n tasollakin, että onhan tässä, että meillähän on ollut periaatteessa niin kuin se ajatus, että kilpailua ei saa vääristää millään tällaisilla yritystä, että yritystuet minimoidaan, että ne riko vapaata kilpailua EU:ssa ja sitten käytännössä maat kilpailee tietysti siitä, että mitä ne kukin tukee, mikä niin kuin niitä, kaikilla on niin kuin se oma kotikenttänsä ja sitten on niin kuin EU:n tasolla kauhean ongelma, kun tosiaan se, että ei ole tuotettu sähköautoja, ei ole digipalveluita, ei ole mitään näitä, kun kaikki on vaan niin kuin sitä omaa kotipihansa niin kuin tässä suojelleet hulluna ja sitten katsotaan katkerana Kiinaan.
Mutta en mä tiedä, että onko se nyt niin puoluepoliittinen kysymys, koska kyllähän täällä koko ajan tapahtuu hulluna vihreätä siirtymää. Sillä vaan vaihdettiin nimi, joku, mikähän, olisiko se ollut sinivalkoinen, valkoinen, puhdas siirtymä, joku se oli, mutta kyllähän se eteenpäin menee. Et toihan on ihan sama, miksi sitä sanotaan.
Okay.
Niin mun mielestä on myös käsittämätöntä, että yritystuista, kun ei puhuta, niihin ei voida koskea, mutta sitten samaan aikaan, kun kulttuurileikkauksia tehdään, niin niistä puhutaan, ja sitten kun niistä joku valittaa, että väärin leikata kulttuurilta, niin sitten sieltä kuuluu ääni siitä, että että jos ei pärjää markkinaehtoisesti, niin sitten ei pärjää. Mikä tämä yritystukijuttu on, jos ei pärjää?
Sama homma työttömillä, jos teet vaan puolipäiväistä töitä, niin ei muuta kuule kuin ruoto pystyy ja koko päivä töitä. Ei se minun ongelma, että niitä ei ole. Menet vaan ja teet, koska tämä on havainnekuva Suomi. Ja kyllä täällä pärjää, jos tahtoo.
On.
Toi on kyllä mahtava veto niin kuin tavallaan. Se on, mä ajattelen, että tässä me puhutaan niin kuin yleismediasta, että mä itse tajuan sen, että mä en lue talousmediaa. Mä luen sitten vaan niin kuin sellaisia talousjuttuja jostain tällaisista supermenestyjä ihmeyksilöistä, joita yleisuutismedia saattaa.
Kyllä mä oon lukenut aikamoisia ehdotuksia. Esimerkiksi justiinsa luin siitä, miten Finnair pitäisi, nyt pitää katsoa totuutta silmiin. Finnair pitää panna lihoiksi. Että kyllähän siellä on aika kantaa ottavaa kavaa. Niin.
Pyörää pöytä.
Lopuksi korjaan vielä itseäni. Koko maailman keskiarvo näissä veroissa oli 251 tuntia, Suomessa 93. Kiitos keskustelusta Petja Kopperainen, Anu Koivunen ja Kaarina Hazard. Ja jos teille, hyvät kuulijat, syntyi ajatus, niin jakakaa se meidän kanssamme Yle Areena -mobiilisovelluksessa. Valoa ja iloa loppuviikkoon. Tapaamisiin ensi viikolla.
Kiitos itsellesi, Mari.
Kiitos.
Kiitos.
Pyöreä pöytä.
Kotimaisen politiikan erikoismiehestä Jussi Halla-ahosta kertova 8-osainen fiktiivinen audiodraama Jussi Halla-aho, kylmä peli, on nyt Yle Areenassa. Halla-ahoa näyttelee Jussi Vatanen.